Γεια σας, είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι ο Γιάννης Οικονόμου και η Νίκη Καβαδία. Και για το σημερινό επεισόδιο θέλω να τονίσω ότι γενικά θέλω να πω ότι οι εισαγωγές που κάνω είναι δικές μου και δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά πριν κάνουμε το επεισόδιο. Οπότε σήμερα σκεφτόμουν ένα περιστατικό, βασικά αρκετά χρόνια πριν, δεν θα πω πόσα, σε ένα αμφιθέατρο, κάπου στην Περούτζια τέλος πάντων, καθηγήτρια φαρμακευτικής χημίας. Μας ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος ανάμεσα σε παθογόνους μικροοργανισμούς και στον άνθρωπο. Και έκανε μια ερώτηση, κατά τη γνώμη μας, ποιος υπερισχύει. Και θυμάμαι ότι οι περισσότεροι απάντησαν λάθος. Ήδη τότε ήμασταν σε μια διαδικασία ανασύνταξης των δυνάμεων μας, με την έννοια ότι είχαμε ανθεκτικά βακτήρια, προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε νέα φάρμακα γιατί αυτά που είχαμε δεν ήταν αρκετά. Και ήταν γεγονός ότι χάναμε τον πόλεμο από τότε. Η πανδημία του SARS ήταν μόνο η αρχή και τελικά βιώσαμε και εμείς την πανδημία του SARS-CoV-2, που είχε αφήσει πάρα πολλούς νεκρούς τέλος πάντων. Και τώρα, λόγω της πανδημίας και λόγω του ότι μείναμε σπίτι, είχαμε καραντίνες, βλέπουμε παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν νόσεις ή και μας ανησυχούν. Οπότε βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, νομίζω, αν και κάναμε κάποια βήματα. Ποια είναι η άποψή σας?
Εγώ θέλω να πω σε αυτό πάνω, περιγράφοντας αυτά που λες εσύ, που όντως δεν είναι στημένα. Άλλωστε, τίποτα δεν είναι στημένο σε αυτό το podcast. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και με την καλή και με την κακή έννοια.
Σωστό.
Εάν θυμάστε, στο επεισόδιο που είχαμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο για το ταξίδι που θα κάνουν στους πάγους, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι κάποιες ασθένειες, θυμάστε, που έλεγε ότι λιώνουν οι πάγοι και σε κάποια σημεία, κάποια χωριά, έχουν εμφανιστεί νόσοι οι οποίοι είχαν εκλείψει. Μήπως όλο αυτό έρχεται πάλι στο προσκήνιο και okay, του εγκλεισμού και αυτά, αλλά και λόγω της κλιματικής, της μεγάλης κλιματικής αλλαγής.
Σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η επικαιρότητα είναι... Τα γεγονότα είναι... Ναι, πρέπει να μιλήσουμε δηλαδή για υπατήτηδα. Το τελευταίο διάστημα μιλάμε για ευλογιά των πιθήκων. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Εγώ θέλω να κάνουμε και ένα τσεκ πού βρισκόμαστε με τον COVID, γιατί παιδιά έχει ξεχαστεί έτσι. Δεν μιλάει κανένας για κρούσματα ή τουλάχιστον δεν το ακούμε πλέον όπως πριν.
Το Viber το βλέπει κανένας. Τι στέλνει η ελληνική κυβέρνηση και τα κρούσματα που εγώ κάθε φορά μπαίνω σαν τρελή. Είναι στο Viber μια ομάδα και όσοι δεν το ξέρουν να το κάνουν. Εγώ έτσι βλέπω καθημερινά τις ενημερώσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Μπαίνεις στην ομάδα και σου έρχονται κάθε μέρα πόσα κρούσματα. Σήμερα, για παράδειγμα, που είναι 25 Μαΐου που γράφουμε το επεισόδιο, έχουμε 4.141 κρούσματα και 17 απώλειες. Από εμβολιασμούς έχουμε 5.127 και συνολικά είναι 20.966 και 111. Και από αυτούς, για να μην τα πω όλα, οι εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μία δόση είναι 7.900.000. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό, για να μην ξεχνάμε κιόλας,
Τέλεια. Ναι, γιατί λειτουργεί και σαν ημερολόγιο. Δεν σας κρύβω ότι έχω ανατρέξει σε παλιά μας επεισόδια για να δω που βρισκόμασταν στο παρελθόν. Εγώ ήθελα όμως να ακούσω τον Γιάννη, θέλω να ακούσω τη γνώμη του για τον πόλεμο αυτόν που διεξάγεται. Τι έχει να πει?
Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι φταίει ο εγκλεισμός, ή τουλάχιστον ότι φταίει μόνο ο εγκλεισμός, ή ότι φταίει μόνο ένα πράγμα ή δύο πράγματα. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων. Συν ότι μετά τον κορονοϊό νομίζω ψάχνουμε και λίγο παραπάνω και γι' αυτό βρίσκουμε και λίγο παραπάνω.
Έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, η θεωρία του ότι σχετικά με την υπατήτηδα, εγώ διάβασα κάπου μια θεωρία, γεγονός τέλος πάντων, ότι ουσιαστικά λόγω του εγκλεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και λόγω της μειωμένης επαφής με παθογόνους, δημιουργήθηκε όλο αυτό. Υπάρχει τέλος πάντων μία περίπτωση να έχει δημιουργηθεί όλο αυτό. Γιατί ενοχοποιείται και ένας αδενοϊός, έτσι δεν είναι, ο οποίος στο παρελθόν προκαλούσε απλά καστεντερικά θέματα. Θες να μας πεις λίγο?
Σωστά. Είναι λίγο μπερδεμένο, νομίζω, γιατί πάνω σε αυτό, το οποίο πράγματι είναι μία από τις επικρατέστερες θεωρίες, όχι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο διατυπωμένη. Πράγματι, το ότι μείναμε μέσα στα σπίτια μας για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και δεν ήρθαμε σε επαφή με τα παθογόνα, σίγουρα θα επηρέασε το πόσο έτοιμο είναι το νοσοποιητικό μας για να τα αντιμετωπίσει αυτά τα παθογόνα. Από την άλλη, ο αδενοϊός, ο οποίος κατηγορείται, πράγματι, δεν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν τον ξέραμε να προκαλεί τόσο σοβαρή οξία μορφή υπατήτιδας σε παιδιά. Είναι λογικό, όταν σταματάει μια καραντίνα, τα κρούσματα ενός ιού που έχει μια εποχικότητα, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μοιράζονταν μέσα στο έτος, να εμφανίζονται αυξημένα μετά τη λήξη της καραντίνας. Αυτό ενδεχομένως, αν το κύμα είναι πολύ μεγάλο, μπορεί ίσως να μας δείξει και μια πολύ σπάνια εκδήλωση της λίμωξης, την οποία δεν είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν, γιατί ακριβώς είχαμε πολύ λίγα κρούσματα σε κάθε χρονικό διάστημα.
Συγγνώμη, για να καταλάβω, δηλαδή μας λες ότι, γιατί δεν το καταλαβαίνω, μας λες ότι μπορεί συνολικά τα κρούσματα, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν στον χρόνο αυτά τα κρούσματα αδιάσπαρτα και να μην μιλούσαμε για...
Να μην το ανιχνεύαμε.
Να μην το ανιχνεύαμε καν.
Mm-hmm. Πώς είναι στα φάρμακα, σκέψου τις κλινικές μελέτες. Όταν στις κλινικές μελέτες έχεις 10.000 ανθρώπους, βρίσκεις μέχρι και σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου. Όταν θα βγει αυτό στην αγορά και θα δεις εκατομμύρια ανθρώπους, εκεί μέσω της φαρμακοπαγρύπνησης μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και τις πολύ 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 σπάνιες. Το 0,000 τόσο τα 100. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε λοιμώξεις. Δηλαδή, αν έχεις πάρα πάρα πολλά κρούσματα, μπορεί να ανιχνεύσεις και πολύ πολύ σπάνιες επιπλοκές της λοιμώξης, τις οποίες δεν θα μπορούσες να ανιχνεύσεις αν τα κρούσματα ήταν πολύ λίγα, ενδεχομένως.
Τώρα όμως εδώ ρε Γιάννη, δηλαδή εμφανίζεται κάτι τώρα από τον τρόπο μας, μπαμ πάμε για εμβόλιο. Εμφανίζεται κάτι άλλο, μπαμ πάμε για εμβόλιο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται.
Είναι μια συσχέτιση με τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων. Είπανε ότι το εμβόλιο της ευλογιάς μπορεί να σε προστατεύσει κατά ένα 85% αν δεν κάνω λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε εξελίψει την ευλογιά εδώ και πόσα χρόνια, δεν υπάρχουν εμβόλια ευλογιάς για να τα βρούμε να τα κάνουμε. Οπότε...
Σχετικά με την ευλογιά των μυθήκων, όπως ανέφερε και λίγο πριν ο Γιάννης, νομίζω ότι έχουμε και μια αυξημένη ευαισθησία. Τι εννοώ με τα συγκεκριμένα θέματα, οπότε γίνεται λίγο ντόρος. Όχι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά θέλω να πω ότι υπήρξε ένα outbreak στην Αμερική κάποια χρόνια πριν, αποτροκτικά, άσχετα ότι νομίζω βρέθηκε πρώτη φορά σε πυθίκους και γι' αυτό έχει συνδυαστεί το όνομα, έχει ταυτιστεί ας πούμε με αυτό το ζώο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί σε πολλά είδη τροκτικών. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έξαρση ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω το 2003, και όντως γνωρίζουμε νομίζω ότι όσοι ήταν εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της ευλογιάς δεν παρουσιάζανε συμπτώματα, το περνούσαν ασυμπτωματικά. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι από τη στιγμή που είχε γίνει eradication, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που εξαλείψαμε δηλαδή την ευλογιά, ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων δεν είναι εμβολιασμένοι.
Η δική μας γενιά είναι εμβολιασμένη με την ευλογιά? Νομίζω πως όχι.
Όχι.
Δεν είναι εμβολιασμένη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για γενιές εμβολιασμένη από ευλογιά, ας πούμε, 60+, 70+, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
Νίκη, εσύ μας είχες πει την ευλογιά στο πρώτο βίντεο που ασχοληθήκαμε για τα εμβόλια, όταν έλεγες
ότι
έκανες την ιστορική αναδρομή για το πρώτο εμβόλιο, πώς δημιουργήθηκε. Ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς με τις αγελάδες.
Με νύμη. Με νύμη χρυσόψαρμα, αλλά όχι ελέφαντα, χρυσόψαρμα. Και ο ελέφαντας και το χρυσόψαρμα τα ίδια, την ίδια μνήμη έχουν. Άλλο θέλω να πω όμως εγώ. Ευλογιά, για να κάνουμε μια διευκρίνηση, άλλο ευλογιά, άλλο νεμοβλογιά, έτσι. Να το πούμε αυτό, έτσι.
Ισχύει. Μιλάμε για διαφορετική κατηγορία ιού. Δηλαδή, παρόλο που τις λέμε ευλογιές όλες, ή pox virus, viruses, δεν είναι. Ο ιός της ανεμοβλογιάς είναι άλλη κατηγορία.
Άλλο
πράγμα.
Οπότε, όταν όλος λέει, δεν φοβάμαι, έχω περάσει ανεμοβλογιά, να μην μπερδευόμαστε, να μην μπλεκόμαστε δηλαδή με τις λέξεις. Εγώ γι' αυτό το λέω, το είπα σαν διευκρίνηση τώρα στη δεχμένη φάση.
Σωστό, σωστό.
Εγώ θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε στην υπατήτιδα για να το κλείσουμε.
Μπράβο, σωστό.
Υπάρχει μία έκθεση από τις αρχές της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν τις επικρατέστερες θεωρίες και με τι προτεραιότητα και πώς ακριβώς ψάχνουν για να δουν αν υπάρχει όντως συσχέτιση με τον αδενοϊό κλπ. Αξίζει να πούμε ότι και ο κορονοϊός εμφανίζεται μέσα σε αυτές τις θεωρίες, δηλαδή δεν αποκλείεται και μία προηγούμενη λίμωξη από τον κορονοϊό να έχει αλλάξει με κάποιο τρόπο την απόκριση του νοσοποιητικού σε μία επόμενη λίμωξη από τον αδεινοϊό.
Πολύ ενδιαφέρον.
Παίζει και αυτό, γιατί στα παιδιά τα οποία εμφάνισαν την υπατήτιδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 18%, αν δεν κάνω λάθος, των παιδιών είχαν προηγούμενη λίμωξη από κορονοϊό, το οποίο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα αναμέναμε με βάση τα στοιχεία της κοινότητας. Απ' την άλλη, στην Αμερική δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο, οπότε είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να ψάξουμε μέχρι να πούμε με σιγουριά τι φταίει και πού οφείλεται όλο αυτό. Και τρέχει και μία μελέτη αυτή τη στιγμή, μία case control στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος, για να εντοπίσουμε πιο συγκεκριμένα τη συσχέτιση ανάμεσα στην υπατήτιδα και τον αδεινοϊό. Αυτό. Οπότε όλα τρέχουν και περιμένουμε αποτελέσματα.
Εδώ να αναφέρω αυτό που έψαχνα, για να πάμε λίγο στο κομμάτι της ευλογιάς. Πούμε ότι, γιατί αναρωτιόμασταν αν η γενιά μας είναι εμβολιασμένη και αυτά, η εξάλληψη ουσιαστικά ανακοινώθηκε το 1980. Εντάξει, δηλαδή, ενώ και εδώ να τονίσω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός...
Ότι δεν είχαμε γεννηθεί τότε, αυτό να τονίσεις.
Ναι.
Ήμασταν ούτε στη σκέψη δεν ήμασταν.
Δεν ήμασταν. Λέγεται.
αλλά έχει ενδιαφέρον και ότι η διαδικασία για την εξάλληψη της ευλογιάς, η οποία ήταν μια φρικτή νόσος τέλος πάντων, ξεκίνησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 1959 και πήρε πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δηλαδή το 1980 εξαλείφθηκε στην ουσία. Πάντως, ψάχνοντας, υπάρχουν και άλλα... Δηλαδή, εγώ βρήκα και κάποιες αναφορές, κάποια παλιά άρθρα που αναφέρονταν στην ευλογιά των πυθίκων και γενικά στον συγκεκριμένο ιό που προκαλεί αυτή την νόσο. Την φοβόντουσαν, τέλος πάντων. Ξέραν ότι υπάρχει εκεί και ότι ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Αλλά οκ, αυτό το αναφέρω.
Να πω εγώ κάτι τώρα, κι ας μπορεί να μας κράξουν τώρα από κάτω. Αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Υπάρχει περίπτωση να παίζει ρόλο όλοι αυτοί που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους και τα λοιπά και τα λοιπά, να είναι και εκείνοι, ας πούμε, υπεύθυνοι για την επανεμφάνιση μιας νόσου, η οποία δηλαδή ούτε που την είχαμε σκεφτεί στα πιο τρελά μας όνειρα.
Κοίτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση...
Οι κανόνες υγιεινής.
Δεν μπορούσαν και να θέλανε, δεν θα μπορούσαν να εμβολιαστούν.
Αλλά ναι.
Δεν αυτό που λες, δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί πρόσφατα. Με αυτούς που δεν δέχονταν να κάνουν το MMR.
Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάντως, γενικά, σε όλες αυτές τις καταστάσεις, οι βασικοί κανόνες υγιεινής πάλι πρέπει να παίζουν με τρέλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια, στα παιδιά αυτό να το εμφυσίσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει ότι είναι οι πιο υπάκουοι πολίτες τα παιδιά, με τις μάσκες τους. Πολύ καλύτερη από ότι κάτι μεγάλος που ξέρω εγώ τουλάχιστον.
Ναι, το λέμε πάντα αυτό.
Με το MMR τι έγινε εδώ, δεν κατάλαβα.
Είχαμε έξαρση, δεν είχαμε έξαρση.
Α, σε Ηλαρά.
Ναι.
Φέτος.
Όχι φέτος.
Όχι φέτος.
Κάποια χρόνια πριν. Και αυτό
Α, γιατί δεν το έχω ακούσει για φέτος, γι' αυτό λέω αν έγινε κάτι καινούριο, ξέρεις.
Το έχουμε αναφέρει και σε επεισόδιο μας αυτό, Γιάννη. Εσύ κιόλας.
Το έχουμε αναφέρει ότι κάθε φορά...
Το Alzheimer έχουμε πάθει σήμερα και δυο, Γιάννη.
Όχι, θα το πούμε. Ότι κάθε φορά που πέφτει η εμπιστοσύνη του κοινού στον εμβολιασμό και μειώνει τα ποσοστά εμβολιασμού, πάντα έχουμε επιδημικές εξάρσεις στο παθογόνο για το οποίο δεν εμβολιαζόμαστε. Δηλαδή, η καμπύλη εκεί που πάει προς τα κάτω...
Και τώρα τι κάνουμε, γιατί εγώ κάπου άκουσα ότι οι υγειονομικοί λέει θα εμβολιαστούν, μάλλον εάν προκύψει πάλι εμβόλιο, οι υγειονομικοί και κάποιες ευπαθείς ομάδες θα εμβολιαστούν, λέει, για την ευλογιά.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δεν προτείνει να γίνει... Γιατί,
συγγνώμη, δεν είναι διαχειρίσιμο αυτό. Δηλαδή, πες ότι κολλάς.
Ναι, είναι ήπια νόσος γενικά. Υπάρχουν κάποια φάρμακα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να περάσει και από μόνη της. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται πάλι αυτοπεριορισμός και απλά αναμένεις στην ουσία. Αλλά μην μπερδευόμαστε και με την ευλογιά. Δηλαδή, είναι πολύ, μιλάμε για πολύ πιο ήπια νόσο. Mm. Έχουμε πάλι εξανθήματα. Το υγρό από τα εξανθήματα που δημιουργείται είναι ένας παράγοντας μετάδοσης. Αλλά είναι ήπια νόσος γενικά.
Mm-hmm. Παιδιά, νομίζω ότι διανύουμε την 20ετία της μοναξιάς. Δηλαδή, πραγματικά για τα επόμενα, και εγώ δεν ξέρω πώς, σκεφτώ 20ετία, θα είμαστε σε μια κατάσταση κατοίκων περιορισμού. Είναι απίστευτα κουραστικό, αλλά και αναγκαίο κακό, έτσι. Γιατί τι να κάνεις και από την άλλη.
Εντάξει, ίσως είναι και μια κόκκινη σημαία για τις φαρμακευτικές εταιρείες και για την έρευνα να επιστρέψει λίγο πάλι στα παθογόνα, γιατί αν δούμε από τις αντιβιώσεις, ας πούμε, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε ανθεκτικά στελέχη, όλοι ξέρουμε ότι πεθαίνει κόσμος από την ανθεκτικότητα των βακτηρίων, αλλά η έρευνα έχει παγώσει για νέα αντιβιωτικά γιατί δεν έχουν κέρδος. Καλό είναι και να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό.
Back to basics.
Mm. Ενδιαφέρον έχει σε κοινωνικό επίπεδο το ότι σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων αναφερθήκανε και σε συγκεκριμένες ομάδες. Η Βρετανία, νομίζω, ανέφερε ότι έχει αυξημένα ποσοστά σε ομοφυλόφιλους άνδρες και η αντίστοιχη ελληνική αναφορά δεν το ανέφερε καθόλου γιατί θεώρησε απαράδεκτο και ότι γίνεται discrimination.
Ναι, γιατί δεν ισχύει στην πραγματικότητα.
Γιατί δεν ισχύει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερή και μ' άρεσε πολύ η στάση δική μας, φίλε. Πρώτη φορά που δεν κάνουμε copy-paste και αποκλίνουμε, αλλά αποκλίνουμε κοινωνικά με θετικό πρόσημο, ρε φίλε.
Ναι, ισχύει. Νομίζω μερικοί με το που ακούσανε πίθηκο συνδέσανε κατευθείαν με τον HIV και όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν χωρίς καμία επιστημονικότητα.
Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι γενικά τώρα και τα κανάλια και όλο ο κόσμος και τα λοιπά, έτσι και ακούσουν επιδημία, μία αρρώστια, γίνεται ένας χαμός. Έτσι βγαίνει ο καθένας, λέει την τρέλα του πάλι, γράφει την τρέλα του. Μην ξεχνάμε ότι το τίμημα αυτό της μεγάλης πανδημίας που περάσαμε, εκτός από τα κρούσματα και τους νεκρούς, ήταν και η παραπληροφόρηση. Ήταν και οι αρβίλες, τα ραδιοαρβίλες, ήταν και που επιστήμονες βγήκαν όλοι σαν να είναι η Ρούλα Κορομιλά στα κανάλια. Και όλο αυτό.
Δεν το ξεχνάμε.
Έχει ένα τίμημα. Κάνουμε την επιστημονικότητά μας.
Εξάλλου το έχει δώσει και όνομα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το έχει ονομάσει infodemic. Είναι η πανδημία της υπερβολικής πληροφορίας που βγαίνει και έξω, που τις περισσότερες φορές δεν είναι και σωστή.
Και μια που μιλήσαμε για παραπληροφόρηση, παιδιά, καλό είναι να πάνε όλοι, βασικά έχουν πάει ήδη όλοι, να δουν το βίντεο, το τελευταίο βίντεο του Mad Scientist, στο οποίο παρεπιπτόντως έγινε και μια αναφορά στο Pharma.gr και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας. Τον περιμένουμε με χαρά για να κάνουμε ένα podcast μαζί του, να μιλήσουμε λίγο, να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι ένα πολύ αξιόλογο κανάλι που σίγουρα το ξέρετε. Σίγουρα κάποιοι θα έχετε έρθει και από εκεί και πάλι τον ευχαριστούμε για αυτό. Κάτι τέτοιες προσπάθειες πρέπει πάντα να επικροτούνται, έτσι, για να υπάρχουν και να υπάρχουμε κι εμείς.
Έτσι, γιατί στην τελική από αυτό εμπνευστήκαμε κι εμείς για να ξεκινήσουμε. Από το SciTalks, από μία προσπάθεια τριών ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν δειλά-δειλά να επικοινωνούν την επιστήμη μέσα από το YouTube και έτσι πήραμε κι εμείς το θάρρος και το κάναμε στη συνέχεια.
Ένα πολύ υγιές και πολύ ωραίο παράδειγμα που άνοιξαν ένα δρόμο στη φωνή της επιστήμης.
Πραγματικά, πραγματικά. Η μόνη ένστασή μου, παιδιά, εμένα ήταν ότι ο Mad Scientist ανέβασε λίγο αργά το επεισόδιο, οπότε σκεφτείτε ότι όταν αντιληφθήκαμε ότι γίνεται αναφορά στο PharmaTalk, αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα και ήταν πολύ αργά.
Αργά, Γιάννη, αλλά μόνο εσύ έκατσες και το είδες. Εγώ είδα, λέω, θα μιλήσει για την υπατήτηδα, θα το δω. Είδα ότι δημοσιεύτηκε, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια ώρα, πάω για ύπνο. Αλλά εσύ...
Αλλά πήρες το μήνυμα.
Το πήρα και το αγνώρισα.
Εγώ, παιδιά, τα είδα και το είδα.
Είναι τραγμένος με το Mad Scientist, τον Τζον, δηλαδή, του στείλα το μήνυμα. Κλασικά και λέω, μόλις το δει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, μπορεί να μας πάρει βίντεο κλίση, μπορεί να ενθουσιαστεί και η απάντησή του ήταν πολύ χλιαρή. Σε φάση, εγώ είχα σηκωθεί από το κρεβάτι, έλεγα της Μαρίας ότι που γίνεται πανικός της. Λέω, ο Γιάννης Οικονόμου φάση, εντάξει παιδί μου, οκ, εντάξει θα το δω. Η Νίκη δεν το είδε καθόλου, με έγραψε.
Εντάξει, ο Τάιζα σου λέω. Είδα ότι κάτι μας έστειλες εκεί. Μέχρι εκεί.
Για τίποτα δεν είμαστε, ρε, για τίποτα.
Και για να κλείσουμε, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την τέταρτη δόση.
Έχοντας κάνει συζητήσεις με γιατρούς, με άλλους επιστήμονες υγείας κτλ., έχω καταλάβει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η τέταρτη δόση είναι χρήσιμη προς το παρόν για ευπαθείς ομάδες και για ηλικίες, νομίζω, άνω των 60, διότι κατ' ουσίαν στις μικρότερες ηλικίες δεν δίνει το super wow, απαραίτητο μπουστάρισμα που θα περιμένανε. Οπότε είναι χρήσιμο σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά για μένα, προσωπική άποψη αυτό, είναι απαραίτητο σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτές τις ομάδες. Και το λέω εγώ γιατί κάνοντας έναν έλεγχο αντισωμάτων, χωρίς και φυσικά να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι με όλο αυτό τον έλεγχο κλπ. Εγώ στον εαυτό μου, μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης, είδα ένα ξαφνικό μπουπ προς τα κάτω. Και ευτυχώς που ήταν η φάση που έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, την τρίτη δόση. Οπότε σκέψου σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανισοκατασταλμένος ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλος άνθρωπος, πόσο αυτό το μπουπ θα είναι πιο γρήγορο, ας πούμε, του ανισοποιητικού σε σχέση με εμένα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ναι, είναι αναγκαίο κακό, είπαμε και αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, εσείς έχετε ακούσει, έχετε δει, έχετε διαβάσει κάτι άλλο?
Εγώ θα συμφωνήσω με σένα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτοί που ξεκίνησαν την παρέλαση και το δρόμο προς την τέταρτη δόση ήταν το Ισραήλ. Από εκεί πήραμε τις πρώτες μελέτες, γιατί ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν την τέταρτη δόση. Δειλά-δειλά τον περασμένο Δεκέμβρη στους υγειονομικούς και από αρχές του έτους σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Αυτό που φαίνεται είναι πράγματι ότι στους ηλικιωμένους έχει νόημα, στους νεότερους όχι τόσο, δηλαδή δεν βοηθούσε ούτε στο να μην κολλήσεις, ούτε στο αν θα το περάσεις ήπια ή αν θα το περάσεις πιο βαριά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι τα αντισώματα έχουν φτάσει σε ένα ταβάνι, δηλαδή από τη δεύτερη στην τρίτη δόση είδαμε ότι τα αντισώματα εκτοξεύτηκαν. Με την τρίτη δόση ξεπέρασαν κατά πολύ το μέγιστο που μετρούσαμε μετά τη δεύτερη. Αυτό δεν το είδαμε στην τέταρτη. Δηλαδή με την τέταρτη δόση τα αντισώματα ξαναπάνε εκεί που ήταν μετά την τρίτη. Δεν πάνε πιο ψηλά. Οπότε ένα ταβάνι το πιάσαμε, ας το πούμε. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Νομίζω είναι καιρός να αρχίσουμε να μιλάμε για την μνήμη του νοσοποιητικού. Θεωρώ, χωρίς να είμαι ειδικός σε καμία περίπτωση, χωρίς να είμαι νοσολόγος, αλλά θεωρώ ότι πλέον με τα ποσοστά εμβολιασμού και με τις επιμέρους ομάδες του πληθυσμού και τα ποσοστά που έχουν αυτές οι ομάδες, είναι καιρός να μιλάμε για τη μνήμη. Δηλαδή να μην μας νοιάζουν τόσο τα αντισώματα, να μην μας νοιάζει σιγά σιγά τόσο αν θα κολλήσει κάποιος και να μας νοιάζει το αν αυτός ο κάποιος έχει ένα νοσοποιητικό που είναι προετοιμασμένο για να διαχειριστεί τη λίμωξη. Γιατί αν έχεις μνήμη από προηγούμενες εκθέσεις, είτε είναι έκθεση στο ίδιο το παθογόνο, είτε είναι μέσω του εμβολιασμού, το νοσοποιητικό σου ανταποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Και νομίζω σιγά σιγά το φτάνουμε αυτό το σημείο.
Το ίδιο όμως δεν ισχύει με τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι πλέον που έχουν νοσήσει και δύο και τρεις φορές από κορονοϊό. Δηλαδή, εγώ έχω πολλά παράδειγματα γύρω μου.
Ισχύει ότι μπορείς να νοσήσεις πολλές φορές, αλλά κάθε έκθεση κάτι σου προσφέρει. Το κακό είναι ότι η έκθεση σου δίνει και ένα κίνδυνο, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή σου, αλλά αν το ξεπεράσεις, φαίνεται ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της ανοσίας για επόμενη έκθεση κερδίζεις πράγματα. Απ' την άλλη, αυτό που φαίνεται επίσης είναι ότι όσο πιο βαριά το περάσεις, τόσο πιο πολλά αντισώματα θα φτιάξεις, που αυτό δεν είναι και καλό, γιατί όσο πιο βαριά το περάσεις, τόσο πιο εύκολο είναι να έχεις επιπλοκές μετά το πέρας, μετά την ανάρρωση. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι.
Αξίζει να αναφερθούμε κάποια στιγμή και σε αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα.
Το post-COVID syndrome, παιδιά, ναι. Το post-COVID syndrome είναι το πιο βασικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουν. Και χώρια με τις διαφημίσεις της κυβέρνησης και τα λοιπά και αυτά που γενικά είναι και λίγο, δεν ξέρω, είναι και λίγο φοβιστικές αυτές. Εγώ δεν τις μπορώ και πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν. Δηλαδή, ή υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό και προσοχή και και χαίρομαι που θα το αναφέρω σε αυτό το podcast δημόσια, το ότι πέρασε κάποιος, ας πούμε, COVID, ανεμβολίαστος ή και εμβολιασμένος, και το περνάει ψηλό light και κόβει μόνος του την αγωγή του γιατρού και λέει, εντάξει, τώρα δεν είμαι καλά, δεν έχω πυρετό, αρχίζει και βγαίνει προς το αρνητικό κτλ. Και μετά δεν ελέγχεται, είναι λάθος, μεγάλο. Για μένα μετά, ένα μήνα μετά από την νόσηση, είτε το έχεις περάσει ελαφρά, είτε το έχεις περάσει βαριά, πρέπει να κάνεις έναν έλεγχο πνευμονολογικό και αιματολογικό και καρδιολογικό, για να δούμε τι έχει γίνει. Ναι. Πολύ βασικό.
Ναι.
Θα συμφωνήσω. Εγώ θα μιλήσω όμως και για το κομμάτι λίγο, που το αφήσαμε λίγο απ' έξω, ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται όταν κάποιος νοσεί, και θα το διευρύνω, όταν νοσεί μια ολόκληρη οικογένεια. Γιατί σκεφτείτε ότι, καταρχάς, εγώ έχω δει ότι δεν νοσούν ποτέ ταυτόχρονα όταν μιλάμε για μια οικογένεια. Επειδή υπάρχει ο χρόνος επόασης, συνήθως μεσολαβούν 5 μέρες. Μπορεί λιγότερες, μπορεί όμως και παραπάνω. Που σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία που σε μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
Ένα μήνα,
παιδιά. Αυτό έχει και κάποια άλλα ζητήματα. Δηλαδή, εγώ τον βλέπω με ανθρώπους εργαζόμενους που έχουν πρόβλημα με τον εργοδότη. Γιατί πρέπει να λείψουν πολύ καιρό από τη δουλειά. Υπάρχουν παιδιά που λείπουν από το σχολείο πολύ καιρό, οπότε σκεφτείτε, χάνουν τα μαθήματα. Παιδιά, νομίζω ότι καλύψαμε κάποια ζητήματα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε οι τρεις μας.
Αν σας άρεσε το σημερινό μας podcast, θα μας κάνετε ένα like. Μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για το κάθε πότε ανεβάζουμε βίντεο. Θα μας ακούσετε σίγουρα στο Spotify και στο Apple Podcast. Τα social media μας θα είναι από κάτω. Ακολουθήστε μας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Απαντάμε σε όλους πάντα. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη.
Και να πούμε ότι αν έχετε όρεξη για να διαβάσετε κάτι και δεν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε βίντεο ή να ακούσετε podcast, μπορείτε να επισκεφτείτε το pharmatalk.gr, που είναι το επίσημο, η επίσημη ιστοσελίδα μας, και να διαβάσετε κάποια από τα άρθρα μας.
Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε σύντομα.
Γεια.